Eta geldialdi hau aprobetxatuta ekarri dugu beste iritzi bat. Gaur Pilar Kaltzadarena.
Washingtonen atzo gertatu zenak, bertako demokrazia atakalatzean jarri duela esan eta esan ari gara. Ez da, dudarik horretaz. Argazki horiek sekule ikusi gabeak dira, imaginatu gabeak ere badirela esan daiteke. Estatu kolpeak etxeskio arrotzak, baino orain arte beti munduko beste herrialdeetan egin edo egin arazi, lagundu edo lagundu arazi dituzte amerikarrek. Orain berriz ez, orain etxean gertatu zaie, Hollywoodek 11 aldiz iragarri digun bezala. Argazki horiek baina irudi segida luzeagoaren parte dira eta ezin uler daitezke segida osoa aintzat hartu gabe. Donald Trump deabrutzea erreza da, eta zuzena. Errazegia edo nahi bada, simplegia ere bada. Atzo Joe Bidenek gogoratu zuen bezala, demokrazia hauskorra baita leku guztietan. Estatu batuetakoak gaixo kronikoaren traza erakutsi du aspaldian. Sintomak asko izan dira, baina argiena Donald Trumpen beraren garaipena izan zen. Ondoren etorriko zena argi erakusten zuena. Bere eskutik boterera itzuli zen alderdi errepublikarraren ardura baina, ez da presidentearena baino txikiagoa. Botere goseak ongarritu du populismorik zitalena, eta gutxienez, 64 milioi herritarrengana errotu eginda. Beldurra, ezjakintasuna eta periziki ziurgabetasunaren aurrean lerratu egin dira herritar hoe guztiak. Trump desagertuta ere, alderdia bitan zatituta ere, herria bera da galtzorian sartu dena. Kapitoliaren kontrako erasoa gaitzaren sintoma bortitza da, baino ez bakarra. Dena dago airean, ausartegia litzateke urtarrilaren 20a bitartean zer gertatuko den iragartzea. Presidente berria izendatu behar baita egun horretan, eguerdian, usadioa horren beste maite duen demokrazia horrek, gaixo eta aula dela sekula baino argiago erakutsi digunak, arnasari eusten dion bitartean.